tere osa saama pühakirja õpetusest. Oleme Tiituse kirja esimese peatüki 10. salmi juures. Täna kuuleme kreetalaste seas pead tõstnud valeõpetajatest ning nende õpetuse sisust. Sõna on pastor Aare Kimmelil.
Koguduse töös ei tekita probleeme mitte ainult koguduse sisesed küsimused. Aegajalt satuvad kogudused rünnakute alla ka väljast poolt. Need võivad olla tagakiusud, aga samuti ka eksiõpetused. Eksiõpetuste ohuga oli tegemist ka siis, kui Paulus kirjutas oma kirja Tiitusele. Tiitusele ei tulnud tegelda mitte ainult koguduse sisemise korralduse küsimustega, vaid ta pidi suutma tõrjuda ka eksiõpetusi. Loen Tiitusele kirjutatud kirja esimesest peatükist salmid 10 ja 11. Sest on palju vastuhakkajaid, lobisejaid ja eksitajaid, eriti ümberlõigatute seas, kelle suu tuleb sulgeda, sest nad pööravad ära terved pered, õpetades häbiväärsest kasuhimust seda, mida ei peaks. Paulus nimetab kolme asja, mis olid iseloomulikud neile inimestele, kelle eest Paulus siin Tiitust hoiatab. Nad olid vastuhakkajad, lobisejad ja teiste eksiteele juhtijad. Eriti oli selliseid juutlusest pöördunute hulgas. Vastuhakkaja või kangekaelne, nagu on tõlgitud 1968. aasta piiblitõlkes, on inimene, kes ei taha leppida mängureeglitega, mille kohaselt koguduses tuleb elada. Seda võiks nimetada ka mässumeelsuseks. Viimselt on vastuhakkamine suunatud koguduse juhi vastu, kelle kohus on hoida koguduse laeva õigel kursil. Vastuhakkaja räägib järelikult oma karjase kohta halba. Eks ta teeb seda sellepärast, et karjane pole tema meelest küllalt hea ja tasemel. Ei õpeta tema arvates õigel viisil ega ole nii vaimulik, jutumärkides, nagu tema. See probleem tekib kohe, kui karjane ei õpeta samamoodi nagu tema. Ühesõnaga, vastuhakkaja on enda arvates parem asjatundja kui koguduse karjane. Lobisemine tähendab juttu, milles puudub tegelik sõnum. Vanemas tõlkes on siin väljend tühja jutumehed. Ehk oled sinagi vahel pidanud kuulama inimest, kes räägib küll palju, aga kui jääd mõtlema, mis ta õieti öelda tahtis, siis ei jäänud pihku õieti midagi. Kõige ohtlikum on siiski see, mida Paulus nimetas kolmandaks. Need inimesed juhtisid teisi eksiteele. Apostel ei räägi siin lähemalt, mida need juutlusest pöördunud õpetasid. Tõenäoline aga on, et tegemist oli sama võitlusega, mida peeti ka näiteks Galaatias ja millest räägitakse Galaatia kirjas. Ikka ja jälle korduv küsimus oli, kas paganlusest pöördunud inimestel tuleb hakata pidama ka juutidele antud seadust, et nad võiksid pääseda. Selle mõtte lükkas Paulus järsult tagasi. Kui inimene üritab Jumala tööd oma sooritustega paigata, siis rikub ta evangeeliumi üldse. Selles õpetuses on tõesti tegemist eksitusega, sest see viib inimese Kristusest eemale. Selles valguses on lihtne mõista, mida lobisemine ja ka vastuhakkamine tähendavad. Osale inimestest, kes kogudusse kuulusid, käis kristliku vabaduse mõistmine üle jõu. Sellepärast nad kritiseerisid juhte ja rääkisid asju, millest polnud kellelegi kasu. Väära õpetuse ja korratuse levitamise üheks ajendiks oli ka häbiväärne kasuhimu. Paulus ütleb ühemõtteliselt, et nende inimeste suu tuleb sulgeda. Pane aga tähele, et neid ei ähvardata kogudusest välja heita. Piisab sellest, kui nende suu kinni pannakse, ehk neile ei anta luba rääkida. Väga sarnased mõtted on ka esimese Timoteose kirja esimeses peatükis salmides 6 ja 7. Mõned neist on kaldunud kõrvale ja hakanud lobisema, tahtes olla seaduse õpetajad, mõistmata ise, mida nad räägivad või mida nad tõepähe pakuvad. Paulus ütleb ka, et sellisel vääral õpetusel on hukatuslikud tulemused. Need pööravad ära terved pered. Kui inimene eksitatakse kõrvale teelt, mis Jumal talle kätte on näidanud, siis on see tõesti hukatuslik. Seda võib mõista ka perede tülli ajamisena. Kui üks või kaks inimest peres on juba ekslikud arusaamad omandanud, siis on selle tulemuseks muidugi ka tülid ja ebakõlad, mis haaravad tervet peret. Mis kombel selline asi eksiõpetajatele majanduslikult ehk rahaliselt kasulik on, see siit ei selgu. Ehk oli asi lihtsalt selles, et kui need eksiõpetajad said kedagi oma õpetuste võrku ja võitsid nende poolehoiu, siis võeti neid ka nende kodudes hästi vastu ja peale muu söödite neil ka kõht täis. Selle sarnasele asjale võib olla viide ka järgmises salmis. Loen 12. salmi ja 13. alguse. Üks nende seast, nende oma prohvet, on öelnud, kreetalased on luiskajad, tigedad loomad, laisklejad vatsad. See tunnistus on tõsi. Sissejuhatavas saates juba ütlesin, et kreetalastel oli sel ajal üldiselt päris halb maine, sest nende sõnu ei võinud usaldada. Isegi kreekakeelne sõna kretitso, mis tähendab valetamist, tuleb Kreeta saare nimest. Seda sama tunnistab ka kreetalaste endi prohvet, kelle sõnu Paulus siin tsiteerib. Ta peab silmas Epimeniidest, kes oli elanud Kreetal umbes 600 aastat varem ja kes selleks ajaks oli kujunenud juba legendaarseks kujuks. Paljud antiikaja autorid, nagu Cicero ja Aristoteles, nimetavad Epimeniidest prohvetiks. Seepärast võiski Paulus kreetalaste endi prohvetile tuginedes öelda, et nad on luiskajad, tigedad loomad ja laisklejad vatsad. Väljend tigedad loomad ei ole just kõige viisakam. Kui kellegi kohta nõnda öeldakse, siis kerkib silme ette tagasi kohkumatu inimene, kes ei vali vahendeid, et saavutada oma isekaid eesmärke. Samuti ei ole sugugi meelitav väljend laisklejad vatsad. Siit võibki järeldada, et eelmises salmis nimetatud häbiväärne kasu võis seisneda tasuta lõunates nende koguduse liikmete kodus, kus väärõpetuse levitajad olid leidnud poolehoidu. Et Paulus kasutab Tiitusele juhtnööre andes kreetalaste kohta nii karme väljendeid, see osutab, et Tiitusel tuleb kindlalt ja otsustavalt korraldada koguduse olusid ning mitte kergemeelselt usaldada poolikuid lubadusi. Loen salmidest 13 ja 14. Sel põhjusel noomi neid karmilt, et nad oleksid usult terved. Ei hooliks juudi müütidest ega tõele selja pööranud inimeste käskudest. Tiitus ei tohtinud nimetatud väärnähtustesse suhtuda leebelt ja jutumärkides mõistvalt, vaid tal tuli neile karmilt piir panna. Siin ei ole koht siit kinnaste jaoks. Kui on jutt karmilt noomimisest, siis saame aru, et asi on tõsine. Aga sellel noomimisel on hea eesmärk. See oli mõeldud usuelu parandamiseks ja inimeste eksitamise takistamiseks. Haigus ei ole kunagi iseenesest midagi head. See võib viia isegi surma. Sellepärast püütakse mis tahes haigustest alati terveks saada. See käib ka vaimuliku haigestumise kohta. Isegi usk võib vahel olla haige. Sel juhul on sellega segunenud asjad, mis sellesse ei kuulu. Üsna samamoodi kirjutas Paulus ka teise Timoteuse kirja teises peatükis salmides 16 ja 17. Labastest tühijuttudest hoidu aga eemale, Nende rääkijad ju lähevad aina kaugemale Jumala kartmatuses ja nende sõna levib otse kui vähktõbi. Ainus rohi haigele usule on puhas evangeelium. Sellepärast ütles Paulus eespool esimese peatüki 9. salmis, loetledes koguduse karjasele vajalikke omadusi. Ta peab kinni õpetuse kohasest ustavast sõnast, nii et ta oleks suuteline nii hästi manitsema terve õpetuse varal kui ka ümber veenma vasturääkijaid. Millised siis olid need juudi müüdid, mis koguduses segadusi tekitasid? Nende eest hoiatas Paulus ka Timoteost esimese Timoteose kirja esimese peatüki 3. ja 4. Salmis. Ma manitsesin sind jääma Efesosse, keelama mõningaid, et nad ei õpetaks võõriti ega hooliks müütidest ja lõpututest sugupuudest, mis soodustavad pigem vaidlusi kui Jumala majapidamist, mis on usus. Juudi müüdid, millele Paulus viitab, põhinesid tõenäoliselt Vanatestamendi jutustustel, mida oli arendatud edasi ja millest oli kujunenud kõige erinevamaid versioone. Siin ütleb Paulus, et nende jutustuste põhjal oli sündinud ka mitmesuguseid inimlikke käske ja keelde. Millised need täpsemalt olid, ei ole meile teada. Midagi samalaadset öeldakse inimeste poolt välja arendatud määruste kohta ka Kolossa kirjas. Seal on teises peatükis salmides 20-23 kirjutatud. Kui te koos Kristusega olete maailma algainetele surnud, miks te siis lasete endale teha korraldusi, nagu elaksite alles maailmas? Ära hakka kinni, ära maitse, ära puuduta. See kõik on määratud kuluma kasutamise läbi. Need on vaid inimeste käskimised ja õpetused. Kolossa kirjas nimetatud keelud olid nähtavasti seotud eriti kultusliku puhtusega, mis muidugi oli juutluses väga tähtis küsimus. Eriti templiteenistuse, aga ka tavalise argielu osas olid antud täpsed eeskirjad kultusliku puhtuse hoidmise kohta. Samuti selle kohta, kuidas tuleb toimida selle kaotamise puhul. Sellepärast ka Peetrus kohkus, kui ta nägi nahkur Siimona katusel nägemust, kus tal kesti tappa ja süüa loomi, kes polnud Moosese seaduse järgi puhtad. See nägemus valmistas teda ette külaskäiguks Rooma ohvitseri koju, mida Peetrus varem poleks suutnud kujutledagi. Et ka Kreetal oli kerkinud küsimus, mis on puhas ja mis ebapuhas, sellele viitab ka järgnev salm, 15. Puhtaile on kõik puhas, aga rüvedaile ja uskmatuile pole miski puhas, vaid rüve on nii nende meel kui südametunnistus. Seda Jeesuse sõnadest võetud salmi ei tohi mõista valesti. Mõned nimelt on siit teinud järelduse, et kui inimene on saanud Kristuse omaks, siis pärast seda võib ta teha kõike, mis aga pähe tuleb, ehk astuda Jumala tahtest üle nii palju, kui süda kutsub. Nad ei arvagi, et nad Jumala tahtest üle astudes pattu teevad, sest neile on kõik puhas. See on hea näide selle kohta, mis võib juhtuda, kui mingi piiblisalm rebitakse kontekstist välja ja tehakse selle põhjal omaette õpetus. Esialgselt ütles Jeesus need sõnad variseridele, kes järgisid muu hulgas väga hoolikalt ette nähtud pesemisrituaale ja arvasid siis, et nad on puhtuse poolest kõrgemal tasemel kui teised. Vaata Luuka evangeeliumi 11. peatükk, salmid 37-44. Samasuguse olukorraga seostab ka Paulus siin selle Jeesuselt laenatud juhtnööri. Eespool rääkis ta juudi müütidest ja nende põhjal inimeste loodud käskudest ja keeldudest. Nende reeglite kuulutajad olid hakanud jagama maailma kahte leeri, kus ühel pool olid puhtad ja teisel pool rüvedad. Selle kohta Paulus nüüd ütlebki, et puhtaile on kõik puhas. See vastu see, kes ise on rüve, rüvetab oma puudutusega kõik. Temale on kõik ebapuhas. Õieti ütleb Paulus, et ebapuhas on tegelikult see, kes ei usu. Ta meeled ja südametunnistus on määrdunud. Seetõttu ei suuda selline inimene näha enda ümber head ja ilusat. Tema määrdunud meel rüvetab kõik. Aga mida siis tähendab see, et puhtaile on kõik puhas? Siin ei räägi Paulus üldse eetikast, see tähendab õigetest ja valedest tegudest. Ta räägib toidueeskirjadest. Üsna sageli on need seotud lihasöömisega. Rooma kirjas ta räägibki sellest, et südametunnistuse pärast söövad mõned ainult taimetoitu. Öeldes, et puhtaile on kõik puhas, mõtleb apostel lihtsalt seda, et kui inimene on saanud usu läbi Jeesusesse Kristusesse taevase isa poolt täielikult aktsepteeritud, siis pole tal enam tarvis üritada seda pühadust täiendada, järgides teatud toiduvalikut. Toitudega seotud määruste abil ise ennast distsiplineerides arvasid mõningad võivad saavutada Jumala silmis plusspunkte. Kristlastele aga ütleb Paulus, et sellised arvamused on asjatud. Toit ei muuda inimese suhet Jumalaga. Teisest küljest inimene, kes on lükanud tagasi Jeesuse Kristuse ja püüab oma pürgimuste ja ponnistuste abil leida Jumala soosingut, näitab kogu oma tegevusega, et tal pole Jumala valmistatud puhtusest ja pühadusest osa. Seetõttu kõik, mis ta teeb, on ebapuhas. Sest kui inimene tahab võtta pääste aluseks ükskõik mida muud peale Jeesuse Kristuse, siis ta üksnes kaevab endale hauda. Ta jääb lõpuni ebapuhtaks ega leia osadust Jumalaga. Loen 16. salmi. Nad väidavad end tundvad Jumalat, aga tegudega solgavad tema, sest nad on jäledad ja sõnakuulmatud ega ole ühelegi heale teole kõlblikud. Selle salmi juures tasub peatuda ja järele mõelda. Nagu näeme, on võimalik, et inimene usub kindlalt Jumalasse ja peab isegi rangelt kinni pühaduse reeglitest, mis tema arvates on vajalikud. Ta usub ise ja kinnitab teistelegi, et ta tunneb Jumalat, aga tegelikult on eksiteel ja eksitab ka teisi. Järelikult on meil siin iga ühel põhjust küsida endalt, kas meiegagi ei või äkki olla sama lugu. Liigne enesekindlus selles küsimuses on ohtlik. Nende inimeste elus, kes Pauluse sõnul olid nii oma meele kui ka südametunnistuse poolest rüvedad, valitses sõnade ja tegude vahel vastuolu. Nad ise väitsid muidugi, et nad õpetavad Jumala tahet. Ega neid vastasel juhul oleks keegi kuulanudki. Aga nende elu paljastas nende vale. Üks viis, kuidas nad Jumalat salgasid, oli just see, et nad oma toidumäärustega seadsid pääsemisele tingimusi, millest Jumal ise polnud midagi rääkinud. Sellega seadsid nad end Jumalast ettepoole, ehk salgasid teda. Esmajoones ilmnes nende inimeste Jumala vastasus siiski selles, et nad olid jäledad, sõnakuulmatud ja võimetud tegema midagi head. Vaatleme neid väljendeid lähemalt. Kõigepealt nimetab Paulus neid jäledateks, eelmises tõlkes jälkideks, ja seda ilmselt selle põhjal, mida nad tegid. Seda võib mõista kahel viisil. Esiteks nõnda, et nende elust oli selgelt näha, et seal toimusid jäledad asjad. Selline olukord pole sugugi väga haruldane. Inimene usub küll Jumalasse, ent on samal ajal seotud tõsiste kõlbeliste probleemidega. nagu teame ajakirjanduse põhjalgi, selliseid asju juhtub isegi vaimulikega. Teine võimalus on, et jäledus on varjatud nii, et teised seda ei näe. Sel juhul jääb teistele inimestele mulje, et tegemist on ehtsate jumala teenijatega, aga see on ainult väline sära. Kunstlik vagatsemine. Teiseks ütles apostel, et need inimesed on sõnakuulmatud. Nad ei tahtnud alistuda jumala sõnale, vaid lükkasid oma mõttekäikudega jumala tegeliku mõtte kõrvale. Selle otseseks tulemuseks oli seegi, et nad polnud ühelegi tõeliselt heale teole kõlblikud. Siin kohal on jälle tahtmine protesteerida. Kas siis kõige halvemgi riiukukk või kõige silmakirjalikum vagatseja ei või vahel ometi teha ka midagi head? Et apostli mõtet paremini mõista, tasub siin vaadata algteksti. Ta kasutab sõna adokimoi. See tähendab õieti midagi sellist, mida on testitud ja mis pole testi läbi teinud. Ütleme, et sa leidsid tänavalt särava pärli. Sa pole kindel, kas on tegemist ehtsa pärliga või klaasitükiga. Sa annad selle juveliirile hinnata. Nii läheb pärl testimisele, mis teeb kindlaks selle ehtsuse või mitte ehtsuse. Kui see osutub vaid värvitud klaasiks, siis võib öelda, et sellel pole mingit tõelist väärtust. Ta ei kõlba selleks otstarbeks, milleks on ehtsad pärlid. Selles mõttes võib öelda, et ta pole kõlblik millekski heaks. Aga pealiskaudselt vaadates jätab ta mulje, nagu oleks tegemist ehtsaga. Need Pauluse sõnad on eriti tähendusrikkad, kui pidada meeles, et nii kirjas Tiitusele kui ka teistes pastoraalkirjades rõhutatakse paljugi heade tegude tegemise tähtsust. Nüüd aga öeldakse teatud inimeste kohta otse, et nad pole ühelegi heale teole kõlblikud. Need sõnad on tähtsad seetõttu, et nad nii põrutavalt näitavad meile, miks ei või ükski inimene häid tegusid tehes saavutada Jumala soosingut. Inimene, kelle elus ei valitse Jumala arm, mille läbi ta kõigepealt ise on puhtaks saanud, ei ole võimeline ainsakski heaks teoks. Pealiskaudselt vaadates võib küll jääda mulje, et see pole nii, et nad teevad ikka ka midagi head. Aga need teod on üksnes nagu väärtusetud klaaspärlid. Inimliku pilguga vaadates võivad nad paista ehtsadki, aga nende sisuks ja ajendiks on nii või teisiti ikka isekus ja omakasu. Sellepärast ei või keegi heade tegude läbi päästetud saada. Tegelikult on asi veel tõsisemgi. Siin ei ole ju küsimus üldse selles, kas Jumalasse usutakse või mitte. Need, kellest Paulus siin räägib, uskusid ju kõik Jumalasse. Pealegi võtsid nad väliselt vaadates oma usku päris tõsiselt, järgides selliseidki reegleid, mille järgimist teised, kaasa arvatud Paulus, ei pidanud vajalikuks. Nad ise kujutlesid ilmselt, et nad on isegi tõsisemad usklikud kui teised. Sellega püüdsidki nad muljet avaldada teistelegi ning messida neid oma eksitusse. Nii me näeme jälle, et usku Jumalasse on mitmesugust, aga mitte igasugune usk ei ole Jumalale meelepärane, ei vii inimest ja Jumalat kokku ega sünnita ehtsat usuvilja. Siin on väga tõsine mõtteaine meile kõigile ka tänapäeval. Kus on tegemist tõeliselt heade tegudega, seal pole kahtlust, et tegemist on ka Jumala armuga, ehkki inimene võib ise sellest isegi mitte teadlik olla. Nii selgub näiteks Matteuse evangeeliumist, kus Jeesus rääkis rahvaste kohtust. Ta alustas sõnadega, tulge siia, minu isa õnnistatud. Matteuse evangeelium 25:34. Edasi loetleb ta häid tegusid, mida need inimesed olid teinud, aga millest nad ise ei olnud teadlikudki. Niisiis see hea, mida need inimesed olid teinud, oli Jumala õnnistuse tulemus. Võiks ka öelda, et see oli Jumala vili nende inimeste elus, mitte nende teene, mille läbi nad oleks teeninud välja pääsemise. Inimest võiks siin võrrelda põlluga, kuhu Jumal on külvanud hea seemne. Põld on pakkunud sellele häid kasvutingimusi ja nii ongi see seeme head vilja kandnud. Vilja kandjaks on siis tõesti inimene, aga see vili pärineb lõpuks ikka Jumalalt. Üleskutse teha häid tegusid on mõeldud ainult neile, kes on juba usu läbi Jeesusesse Kristusesse Jumala poolt täielikult aktsepteeritud. Ainult neile on mõtet anda üleskutseid teha häid tegusid, sest usk Kristusesse toob kaasa selle, et Jumal näeb kristlases üksi Kristuse täiuslikkust. Sellepärast on ka kõik usus tehtud teod tänu temale Jumalale täiesti vastuvõetavad. Teiseks tasub meelde tuletada, et Pauluse sõnul on Jumala armastus kristlaste südamesse välja valatud püha vaimu läbi, kes neile on antud. Kiri roomlastele 5:5. Ja armastus on tugev jõud, mis ajendab tegema ka head. Muidugi tasub meil kõigil järele mõelda, kas on see meiegi liikuma panev jõud või üritame Jumalat teenida alles oma inimliku jõuga, lootes, et ta vaatab sellele hästi. Selliste põrutavate mõtetega lõpetan täna. Jeesus Kristus on tõesti meie ainus lootus.
Pole rajatud liivane, vaid elava Jumala sõnale. Seda lootust ei hävita maailma torm, sest selle kandjaks on Issanda arm.
See lootus on sellest kosutust leiame hingele, sellest saanud päästmise kindluse. Jumal annab
lootuse, Jumal annab
suur tänu Aare Kimmelile. Järgmisel korral aga kuuleme Pauluse üleskutset kõigile kristlastele. Mina olen saate toimetaja Gea Tälts. Soovin teile Jumala õnnistust ning taas kuulmiseni.
Imet ilma otsata, et juba mõistaks seda, mis sul mulle ütelda.
Kõik su sõnad, kõik su mõtted, eluks saagu minuseks, siis võin olla templiks sulle õiguseks. Lootusel on au, on hiilgus, hiilgus ilma varjuta. Issand minu sees on selleks, et ma jääksin elama.